Dnes si budeme povídat o relikviáři svatého Maura, což je výjimečná zlatnická památka na území Česka, co do hodnoty je srovnatelná s korunovačními klenoty. Vypátrání relikviáře v roce 1985 se považuje za jeden z největších nálezů 20. století v tehdejším Československu. Hostem večerního radiožurnálu je dnes Tomáš Vizovský, kastelán hradu a zámku Bečov nad Teplou, kde je relikviář umístěn. Vítejte, pěkný večer.
Hezký dobrý večer.
Nezávidí vám ostatní kasteláni, že máte takovouhle památku?
Tak mohlo by se to tak zdát, ale každý kastelán ví, co je s tím spojeno starostí, takže každý si spíš hledí toho svého hradu nebo zámku.
O těch starostech si taky budeme povídat. Nejdřív mi pověste, když vy máte dovolenou, jezdíte taky se dívat na ostatní hrady a zámky?
Tak poslední dobou se spíše s rodinou nebo s kamarády snažíme památkám takzvaně vyhnout. Jezdíme do hor nebo na vodu, ale když vlastně vyskytne se příležitost navštívit nějakou památku, tak se samozřejmě jdeme podívat.
A můžete mít vůbec dovolenou během letní sezóny?
Tak poslední dobou už je situace lepší. A na zámku je nás mnohem více než na začátku. Když jsem Bečově začínal v roce 2002, takže možnost prostřídat se tady existuje.
2002, od té doby jste tedy kastelánem. A nikdy se vám to neomrzelo? Nechtěl jste třeba jít, jak se to řekne, o hrad nebo o zámek dál?
Tak v září to bude skoro 17 let, takže je to samozřejmě dlouhá doba. Já měl zase to štěstí, že jsem si během této mise mohl vyzkoušet i funkce ředitelů, ať už územních pracovišť v Plzni nebo v Lokti. Dále se zabývám ještě soudně znaleckou činností, takže se snažím, aby ta práce nikdy nebyla vlastně stejná. A hlavně před námi je velký úkol zpřístupnit horní areál.
Takže všude dobře a v Bečově na Teplou nejlépe podle vás?
Lépe bych to nevyjádřil.
Tomáš Vizovský, kastelán hradu a zámku Bečov nad Teplou. Možná, že každý kastelán se snaží, aby ten jeho objekt měl nějakou legendu, aby přitáhl turisty a návštěvníky. Vy se vlastně o to asi moc snažit nemusíte, protože se stačí jenom zmínit relikviář svatého Maura a máte okamžitě o návštěvnost postaráno. Máte tam ale ještě i jiná místa nebo jiné objekty, které by přitáhly turisty?
Tak samozřejmě románský relikviář je na prvním místě, ale společně s tímto příběhem se ještě pojí nález historických vín a koňaků, které mají podle znalců více než 20-milionovou hodnotu. Také se v minulosti podařilo objevit stůl říšského kancléře Adolfa Hitlera, který se na Bečov dostal za zvláštních okolností. Před rokem jsme do Bečova na zámek nainstalovali diamantovou čelenku, o které se vlastně vědělo, že existuje, ale teprve, když se nám podařilo přes archivní prameny doložit její původ Bečově, tak už ji můžou vidět návštěvníci na zámeckém okruhu. Ale Bečov je taky krásná krajina, malebné městečko a mimo jiné také botanická zahrada.
Vy jste toho vyjmenoval hodně. O těch vínech si určitě budeme povídat, protože ono to souvisí právě i s nálezem relikviáře. Ale zastavila bych se u toho stolu Adolfa Hitlera, jak se tam u vás našel?
Tak ačkoliv hrad a zámek Bečov se nachází v oblasti bývalých Sudet, tak tento příběh není spojen s bývalými majiteli, ale dostal se na Bečov patrně v 50. letech, kdy památník národního písemnictví připravoval Bečově expozici Karlovarské knihy, ale k této instalaci už nedošlo, nicméně společně se zařizováním a přípravě této expozice, která měla využít i takzvanou Karáskovo sbírku, tak se tam dostal zajímavý velký stůl se židlí a s psací soupravou. Před několika málo lety na Bečovskou bránu zazvonil pan Kuchas, který se zabýval fenomenem Hitlerovy sbírky umění a společně se Stanislavem Motlem se vlastně vydávali zjišťovat, jestli by Bečově nemohl být vlastně tady ten zmiňovaný stůl. Oni získali inspiraci od jednoho diváka, který si kdysi dávno všiml, že tento stůl byl zabrán jako vlastně zázemí pro rozhovor České televize, která natáčela, nebo tehdy Československé televize, která natáčela medailone Kastelán, který se vysílal vždycky před tažením Sazky. A tak tu informaci vlastně se snažili ověřit. Potom mě vyprávěli, že měli dokonce skrytou kameru a že byli vlastně připravení mít nějakou legendu a zkusit zjistit co nejvíce, protože ten fenomén Hitlerovy sbírky v Čechách ne každý chce vlastně řešit nebo otevírat tady tu historii. No a já jsem je zavedl k sobě do kanceláře a oni řekli tak a máme to, co jsme hledali, protože tady ten stůl tam byl vlastně instalován, byl udělán jako konferenční, my jsme na něj ještě uřízli takové sklo, aby se u něj dalo zasedat, takže velikánský stůl, který měl vlastně sloužit pouze pro jednu osobu, tak tam vlastně sloužil jako konferenční stůl až pro 12 osob.
A kde je teď ten stůl?
A tento stůl máme v depozitáři, my jsme k tomu ještě uspořádali takovou výstavu, kterou jsme nazvali Příběh stolu, ve které se pak podrobně zmapovalo to, že stůl vznikl jako dar říšskému kancléři od jednoho architekta, který získal profesuru. Podařilo se doložit jak fotografie, tak další archivní materiály a on se potom na konci války, když bylo jasné, že kancléř už vlastně nebude tím, čím chtěl být, že až se stane vůdcem Evropy a možná celého světa, takže bude uměleckým ředitelem v Linci, tak se dostal vlastně do kláštera ve Vyšším Brodě, kde ji pak objevili spojenci spolu s dalšími zabavenými, ukradenými a uloupenými předměty z celé Evropy.
A to se takhle občas stává, že někdo zaklepe na dveře zámku a nabídne nějaký předmět nebo něco takového.
Tak není to úplně samozřejmé, ale každopádně byla to souhra zajímavých okolností.
Vy ještě taky letos chystáte, dočetla jsem se na vašich stránkách, budete restaurovat unikátní, velmi starou sedací soupravu. Ten její příběh je taky takhle zvláštní, zajímavý.
Pro nás je zajímavý hlavně tím, že z toho původního bofortského vévodského majetku se tolik nedochovalo. Bečov neměl po válce štěstí, že nemohl být vybrán mezi ty zpřístupňované hrady a zámky. Vzhledem ke geopolitické situaci za Bečovem vznikal vojenský prostor a hrad Bečov, přestože měl vlastně všechny atributy a všechny markanty pro zpřístupnění hradu a zámku veřejnosti, tak se mezi tady tu skupinu státních hradů a zámku nedostal. Díky tomu pak mobiliář byl odvezen na různá místa. Máme doklady i, že se dokonce zařizovali z jeho sbírek barandovské ateliéry, případně se vybavovali rekreační střediska nebo kanceláře okresních výborů a podobně. No a tady ta sadecí souprava je vlastně původní a poté, co se podaří zrestaurovat, tak by měla se stát nedílnou součástí zámeckých interiérů.
Posledními majiteli Bečova nad Teplou byl šlechtický rod Beaufort z Ponten. Z jakých okolností a v jakém roce odcházeli právě ze svého panství?
Tak jako většina šlechtických rodů, jejich odchod byl spojen s takzvanými Benešovy dekrety na konci války.
Byly to dramatické okolnosti, když oni odcházeli?
Tak podle našich informací se vévodský rod nikdy aktivně nezapletl s německými okupanty, ale přesto na základě národnostní otázky museli panství opustit.
No ale oni ho opustili, ale co tam zůstalo, tak to byl právě relikviář svatého Maura, který neodvezli, který tam byl zakopán hodně, hodně let. Teď už se dostáváme k tomu celému příběhu. Možná bychom opravdu velmi stručně měli říct, co to relikviář svatého Maura přesně je, aby měli posluchači, kteří u vás ještě na zámku nebyli, aby měli představu.
Tak loni jsme přivítali 1 000 000 toho návštěvníka, takže věříme, že těch lidí, kteří na Bečově ještě nebyli, tolik není, ale přesto si dovolím shrnout několik faktů. Relikviář je schránka na ostatky, v našem případě na ostatky svatého Maura, Jana Křtitele, svatého Apolináře a svatého Timoteje. Pochází z benediktinského opatského kláštera ve Florén na území dnešní Belgie. A tento relikviář byl vysoce ceněnou památkou, uctívanou. V případě procesí se dokonce vynášel na dlouhé cesty a pak se zase zpátky vracel do kláštera. Ale tento klášter byl na konci 18. století zrušen a pak se dostal do zákristie tamního kostela svatého Gandalfa. A tady ho objevil pan vévoda Alfred Beaufort z Ponten, který vlastně i hned rozpoznal jeho hodnotu a od tamní zádušní zprávy ji odkoupil. Následně pak byl relikviář ještě vystavován na výstavě v Bruselu a roku 1889 se pak dostal do Bečova.
Ale majitelé nebyli rádi, když se o něm mluvilo.
Tak zpočátku vlastně tomu relikviáři byla věnovaná určitá pozornost, dokonce vyšel ještě v takové speciální monografii, ale už v druhém vydání se jeho nebo informace o něm nevyskytovala. No a to, že byl na konci války zakopán pod podlahou hradní kaple společně i s archivem vín a koňaků, bylo podle všeho moudré rozhodnutí, protože na konci války Bečovem probíhala demarkační linie mezi spojeneckými armádami a Rudou armádou, ano, a pohybovat se v tomto nepřehledném prostoru se zlatou truhlou a víny a koňakem by bylo opravdu velmi neprozřetelné.
Jak byla tehdy oceněna jeho hodnota právě tohoto relikviáře a jaká je dnes?
Tak když jsme pořádali výstavu na Pražském hradě, kde jsme chtěli vlastně připomenout to pojítko mezi naší zlatnickou památkou a korunovačními klenoty, tak tehdy pojišťovací hodnota byla stanovená na 500 milionů, ale ta historická nebo i náboženská je opravdu nevyčíslitelná.
A ty okolnosti, jak se nakonec našel ten relikviář, jsou velmi zajímavé. To si necháme samozřejmě na později, ale jenom mi řekněte, od té doby, kdy opustili tedy majitelé toho šlechtického rodu Bečov, tak od roku 45 do roku 89 měli nějaký kontakt osobní, že se snažili kontaktovat českou stranu a právě se snažili získat ten relikviář?
V podstatě vlastně až do té doby, kdy se domluvili s americkým obchodníkem Danny Douglasem o tom, že by se mohli pokusit vlastně vyvést tady tu památku ze země, tak žádné další kontakty zřejmě neproběhly. A stejně tomu tak bylo i po sametové revoluci, kdy nevyužili možnosti se hlásit do restitučních nároků. A v zásadě vlastně vzájemný kontakt nebyl. Nám se ale v loňském roce podařilo se setkat s potomky vévody, který relikviář ukrýval, a navázali jsme velice hezký vztah, který pak vyústil ve výměnu informací a oni nám vlastně pomohli i doložit fotografie, jak vypadal zámecký inventář, a na této bázi se pak vlastně podařilo dohledat brnění, které se vystavilo v zámecké hale.
A byl to i osobní kontakt, nebo jenom písemný? Setkali jste se, byli se podívat na relikviář?
Toto setkání vlastně zprostředkoval jejich rodinný přítel, pan Kočíček. Je to vlastně takový pražský vídeňák, který nejprve vlastně vykomunikoval to, že jsme navázali vlastně určité vztahy, no a pak následně dvakrát navštívili Bečov.
Říká host večerního radiožurnálu Tomáš Vizovský, kastelán hradu a zámku Bečov nad Teplou, kde je právě relikviář umístěn. My už jsme mluvili o té vysoké hodnotě a pokud jste na zámku ještě nebyli, tak vám samozřejmě řekneme, v jakých podmínkách je právě tahle památka nevyčíslitelné hodnoty, v jakých podmínkách je tam vystavována. Tak po 9:30. Už v úvodu toho našeho rozhovoru jsem říkala, že vypátrání relikviáře svatého Mavura v roce 1985 se považuje za jeden z největších nálezů 20. století v tehdejším Československu. Tak pane kastelane, připomeňte prosím stručně právě ty okolnosti toho nálezu. My jsme řekli, že poslední majitelé ho vlastně zakopali právě a taky potom po určité době zatoužili ho zase mít u sebe. Jaká ta cesta tedy byla?
Tak byl to velice dramatický, spletitý příběh a dal by se nazvat i československou bondovkou. Věříme, že se třeba některý filmař o tento námět bude zajímat a že se vlastně po té, co se točil hraný dokument, dočkáme i třeba celovečerního zpracování. Ale každopádně vše se začalo odvíjet na konzulátu ve Vídni, který navštívil americký obchodník Danny Douglas. A nabídl státu poměrně zajímavý obchod, že by odkoupil památku, která nemá vztah k československým státním dějinám. Nabídl obnos 250 000 amerických dolarů s tím, že památku vlastně nikdo nehledá, nepostrádá a že by ji teda vlastně takovýmhle způsobem chtěl legálně vyvést ze země. Tuto informaci pak z Vídně předali do Prahy a protože v tehdejším Československu existoval státní podnik, který se přímo zabýval prodejem historických inventářů a tak se vylepšoval devizový obrat republiky, tak vlastně byla snaha jít tomu naproti, ale protože Danny Douglas si stanovil podmínku, že chce mít vlastně uzavřenou smlouvu a složenou jistinu ve Švýcarsku A tak, aby se vyloučila možnost, že třeba daná památka pochází, dejme tomu, z trestné činnosti a stát k ní vlastně nemá vlastnické právo, tak do toho případu byla zapojena tehdejší federální kriminální ústředna, ve které byl vytvořen tým, jenž vedl František Mariška, a tady ten tým složený ze 4 lidí se pak snažil vlastně paralelně získávat další informace. Denny Douglas věděl, že musí československé straně říct několik informací tak, aby si získal důvěru, ale zároveň nedat tolik indicí, aby si Československo mohlo danou památku najít samo. Takže řekl, že se jedná o památku velkého stáří, jak jsem uváděl, že nemá vztah k našim národním dějinám a že se nachází vlastně na území v okruhu 150 km od Norimberka. A také, že pocházela vlastně z kosmopolitního šlechtického rodu. Což ale nebyla velká nápověda, protože každý rod je kosmopolitní a 150 km od Norimberka je velký rádius, protože to mohlo být kdekoliv, nejen na zámku, na hradě, na faře, v továrně, v kapličce, v hrobce, prostě kdekoliv.
Smlouva byla podepsána. Kolik dnů chybělo od okamžiku, kdy skutečně ten relikviář mohl být vykopán a mohl být odvezen a opustit hranice tehdejšího Československa?
Tak kriminalisté se věnovali tady tomu případu zhruba rok. Chodili na různá jednání s Danny Douglasem pod legendou, že jsou pracovníci ministerstva financí, a snažili se vlastně získat informace. Protože to byli zkušení detektivové, tak věděli, jak položit návodnou otázku, tak aby získali odpověď. A Danny Douglas se vlastně několikrát chytil do pasti. František Mariška, který vlastně pak na Bečov pravidelně dojížděl, tak vyprávěl, že se třeba...
Vedoucí toho týmu.
A měli jsme tu čest se s ním pak spřátelit a on byl až do své smrti velkým patronem Bečova. Vlastně říkal, že se ho třeba ptali, jestli místo je zkontrolované, jestli třeba není zatopené přehradou, jestli není potřeba povolat potápiče, nebo jak je ten daný předmět velký, jestli bude potřeba techniky, jeřábu. A Danny Douglas tak jako rozmáchl rukou a řekl, no je velký asi jako tady ten konferenční stolek. Takže tímto způsobem se vlastně dopracovali vlastně k více informacím a pak v závěru na podzim roku 1985 pak už byl výběr zúžený na několik objektů, ať už to byly vlastně objekty typu klášter Kladruby, Kinžvart, Bečov, ale i další, tak pak padlo rozhodnutí začít hledat právě Bečově.
V jakém stavu nebo z jakých okolností přišel ten den D a skutečně v jakém stavu ten relikviář objevili?
Bývalý kastelán Karel Mace, který byl v té době správcem areálu, tak říkal, že kriminalisté dorazili den předem, dovezli si ještě sebou, dneska by se řeklo detektor kovu, ale tehdy to byla vojenská minohledačka. Legitimovali se a začali vlastně s prohledáváním areálu. On vyprávěl, že hledali vlastně v prostorách předního nádvoří a zámeckých zahrad, kde se neustále ozývaly mylné nebo klamné cíle typu hřebíky, kramle, drátěnky, plotny od kamen a podobně. No a následující den prý vedoucí týmu František Mariška, když se prudce zhoršilo počasí, rozhodl, že se půjde hledat do interiéru. No a vstoupili do hradu a první místnost pravo shodou okolností kaple na štívení Panny Marie byla tím místem, kde relikviář za 2 hodiny našli.
V jakém byl stavu a když potom už přišli opravdu odborníci, historici, jestli už tehdy věděli, o jak velkou hodnotu jde?
Tak vlastně relikviář byl ukrytý pod podlou hradní kaple do takového provizorního ukrytu, který samozřejmě v průběhu několika desítek let utrpěl, ale asi největší problém byl s vyjímáním relikviáře, kdy se rozbilo sklo a z jedné strany a vlastně relikviář se tak dostal do těsného kontaktu se zeminou. Takže následně na to pak, když bylo rozhodnuto relikviář vyjmout a přemístit jej do Prahy, tak a byl umístěn do trezoru tehdejší banky, což bylo logické z hlediska jeho hodnoty, ale nikoli zase z hlediska prostředí, protože se relikviář, který má dřevěné jádro, se octl z takového vlhkého prostředí v teplém, řekněme i suchém prostředí trezoru, takže se vlastně začal trhat a bylo potřeba bezodkladně zahájit restaurátorské práce.
A jak dlouho trvaly právě ty práce?
A práce trvaly přes 10 let a mezi tím se připravovala i expozice v dolním zámku Bečově nad Teplou a trezorová místnost, kde je nyní prezentován.
Co bylo nejtěžší tehdy pro restaurátory?
Sám Danny Douglas nám pak vyprávěl, že je vlastně rád, že to tak dopadlo, protože vlastně věděl nebo ctil vlastně českou restaurátorskou školu. Samotného vlastně relikviáře se ujali dva přední restaurátoři, ať už to byla Alena Nováková anebo Andrej Šumbera, který se o relikviář stará dodnes. No a v podstatě těžké bylo úplně všechno, protože bylo potřeba vlastně řešit jak dřevěné jádro, tak zlatnickou výzdobu a další detaily.
Jen tak některé technické údaje, jak je tedy velký ten relikviář, jak je těžký a je ozdobený diamanty, nebo jestli bychom ještě mohli i tady ty podrobnosti říct?
Tak nejlepší by bylo, kdyby posluchači se přijeli na relikviář přímo podívat. Každopádně základní rozměry jsou takovéto. Je dlouhý 140 cm, 70 cm vysoký a 42 cm široký. Jedná se o vlastně zlatinskou výzdobu pozlaceného stříbrného plechu s reliefy a soškami a můžeme tam také spatřit antické gemy a další zlatinské techniky, jako je brow firnis, email nebo nielo.
V jakých podmínkách je relikviář vystavován?
Tak v této chvíli v trezorové místnosti je řízené klima, je tam samozřejmě vlastně celá řada bezpečnostních opatření, hlídáme vlhkost, teplotu a celý relikviář ještě zakrytý neprůstřelným sklem.
A ta teplota musí být kolik stupňů?
Tak teplota je jenom jeden z faktorů, jedná se vlastně i o vztah k vlhkosti a v podstatě ideální je, když má kolem 22 stupňů.
A pravidelně restaurátoři tam vstupují a dívají se, jestli je vše v pořádku, stále ho tímto způsobem ještě kontrolují? A
jednou za rok Andrej Šumbera dorazí do Bečova, vlastně relikviář je pak podroben podrobnému zkoumání a vyhotovuje se i o tom protokol a zpráva.
Kolik je takových relikviářů takto výjimečných v Evropě a čím se liší ten, který je tady u vás na Bečově, tedy relikviář svatého Maura?
Tak bečovský relikviář patří do skupiny tzv. Domečkových neboli tumbových relikviářů, které se vyskytují na území dnešní Belgie, Francie a také Německa. Protože pochází z oblasti mezi Rýnem a Moselou, tak se jim někdy také říká relikviáře rýnsko-moselského typu. Ten bečovský je však výjimečný tím, že je jediný ve světských rukách, má expozici, doprovodnou expozici a je vlastně i badatelsky nejprozkoumatelnější.
Ale stěhovat se už nebude, protože vy jste ho za velmi přísných bezpečnostních opatření stěhovali do Prahy. To už se nechystá. Už bude pořád na svém místě?
Tak ta cesta do Prahy měla vlastně hlavní cíl v tom, že jsme chtěli připomenout tu zajímavou památku a její příběh. Nyní je naplánovaná už pouze krátká cesta, krátké stěhování, a to ze spodního do horního zámku, kde se připravuje nová rozšířená expozice muzejně galerijního typu.
My bychom taky měli říct, že kromě toho objevu relikviáře svatého Maura, tak se tam ještě našlo něco úplně jiného, co taky asi všechny na místě překvapilo, hlavně potom, když se zjistilo, o jakou hodnotu jde. A byly to prostě lahve vína.
Ano, tady ten soubor historických vín a koňaků byl nalezen už v roce 1985. Na rozdíl od relikviáře nikdy Bečov neopustili. Zůstali vlastně v takovém improvizovaném depozitáři pod správní budovou. K tomu se váže taková relativně zajímavá historka, kdy, když jsem nastoupil jako kastelán, tak proběhla inventura, předávaly se vlastně všechny mobiliární předměty, ale i taky služební auto, technika a další věci. A když to všechno skončilo, tak mě tehdejší ředitel zavedl do sklepa pod kanceláří a řekl mi, že tady jsou tady ty vzácná vína, a abych tam dvakrát za rok zapálil silný knot, aby se vlastně ten prostor vydezinfikoval. A abych tomu nikomu neříkal a že vlastně je to utajovaná informace. Tak jsem po nějakém čase tam šel zapálit ty silné knoty, nikomu jsem to samozřejmě neřekl a protože jsem s tím neuměl zacházet, tak jsem se v tom sklepě málem dusil a asi by mi tam nikdo nenašel, protože jsem dodržel tento slib. Pak se nám ale podařilo vybudovat nový depozitář, připravit vlastně nové instalační podmínky a proto jsme mohli tady to téma začít řešit a Bečov vlastně navštívili přední someliéři, kteří vlastně takovou speciální metodou ověřili, že vína jsou pitelná, že jsou živá a že mají tak mimořádnou hodnotu.
Kolik těch vín, kolik těch lahví se tam našlo a to nejstarší je tady z jakého roku?
Tak vína jsou obecně z konce 19. století a majoritně jsou tam jak vína, tak potom je tam část kolekce koňaků. Zajímavé bylo, že když se vzorky vlastně přechutnávaly, tak se zjistilo, že jsou všechna pitelná a že jsou ve výborné kondici, že by jejich hodnota vlastně při nějaké aukci mohla dosáhnout až 30 milionů korun.
A teď tedy, co teď s těmi víny bude? Budete je také vystavovat, anebo jsou pořád ještě schovány ve sklepě?
Připravuje se speciální expozice, která bude nedílnou součástí nově instalovaných prostor a v tom mezidobí jsme udělali i několik vzdělávacích programů pouze pro dospělé, kdy návštěvníci měli možnost se podívat do současných depozitářů a společně se someliérem si vyzkoušet vlastně schopnosti rozeznávání různých vín a pak následně ochutnávat vzorky, ale soudobý vín ze stejných tratí, jako si je nechával dovážet vévodský dot Beaufort Spontaneu z Francie do Bečova.
Jenom si říkám, jak probíhá takové ochutnávání vína. Ono se to vlastně nemohlo otevřít, ta lahev.
Existuje taková speciální technologie, která mikrojehlou dokáže napíchnout korek, odkapat patřičné množství, který se pak přechutnává. Přestože existuje řada technologií, tak lidský faktor someliéra je stále nenahraditelný. Takže tímto způsobem se vlastně ozorkovaly podobné skupiny lahví. A zdůrazňuji pouze vín, protože koňaky nebylo potřeba testovat, ty zůstávaly zachovány. Takže v tuhletu chvíli víme, že majoritně bílá vína jsou ve výborné kondici a že si stále zachovávají svoji hodnotu. A je to svým způsobem veliký unikát.
Těch tajemství už jsme tady hodně odhalili, která se vážou k hradu a zámku Bečov nad Teplou. A teď ještě jedno tajemství. Vy jste mi přivezl krásný dárek, přivezl jste mi průvodce, krásné knížky, nějaké dokumenty, prospekty, ale vy jste mi přivezl krásné tričko z Bečova a je tam ovečka. Tak si říkám, souvisí ovce s Bečovem nad Teplou, s tím názvem, nebo jste si to prostě tak nějak vymysleli?
Tak ovečka se stala takovým naším maskotem. Bylo to dáno tím, že několik ploch pod hradem spásali ovečky. A následně na to jsme si vymysleli takový slogan, že ty ovečky vlastně umí mluvit, že už umí první slabiku slova Bečov a že už se stačí naučit tu zbývající část, tedy slova Čov. Ale zároveň jsou i všudy přítomným artefaktem na návštěvnické trase, kdy třeba děti vlastně během prohlídek tyto ovečky hledají.
Tak věřím, že těch návštěvníků bude stále přibývat a že jich už je teď hodně a budu ráda, když přibdou další. Třeba inspiroval náš rozhovor. Naším hostem byl dnes kastelán hradu a zámku Bečov nad Teplou Tomáš Vizovský. Moc mě těšilo, mějte se krásně, nashledanou.
Děkujeme za pozornost a těšíme se Bečovi na viděnou.